The Voice of America. ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኹቡ ጽርጋታት ብወግዒ ድሕሪ ምኽፋቶም ምንቅስቓሳት ሰባትን ንግድን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናዓዘዘ ይኸይዳሎ መዓልታዊ ብኣማ ዝቁፀሮ ህዝብን ኣቑሑትን ዘመላልሳ ዓበይትን ንኣሽን ከምኡውን ናይ ገዛ ተሽከርከርቲ ካብን ናብን ኤርትራን ክልል ትግራይን ክኣስዋን ክወፃን ይረኣየ ኣለዋ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ነጋዶ እውን ዝተፈላለዩ ንምግቢ ዘገልግሉ ሃለኽቲ ነገራት ንህንፃን ካልኦት ዘገልግሉ ንጥረ ነገራትን ናይ ኤሌክትሮኒክስን ናይ ንፅህናን ኣቑሑት ንህዝቢ ብምቕራብ ነቲ ንግዳዊ ንጥፈታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፂሖሞ ይርከቡ ቀረባ ምርግጋፅን ዕዳጋ ምርግጋእን እውን ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ኣለዉ ይብል ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይቕፅል።
እዚ ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ኣብ ምፍጣር ሽቕለት ወይ ስራሕ ዘይናዕቅ ኣበርክቶ ኣለዎ። ብኣንጻሩ እዚ ንግዳዊ ንጥፈታት ብናይ ክልቲኡ መንግስታት ዘይተማእከለ ብምዃኑ ዘይምምጣን ሸርፊ ባጤራ ዝፈጠሩ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ነጋዶ ካብ ሽያጥ ናይቲ ንብረት ዝረኸቦ ንኣፋ ወይ ብር ዝቕይሩሉ ቦታን ወግዓዊ ኣሰራርሓን ብዘይምህላው ነቲ ባጤራ ሒዞሞ ናብ ሃገሮም ክኸዱ ወይ ከዓ ብንብረት ቀይሮም ክወስዶ ይረኣዩ ኣለዉ። ኣብ ለለቲ ንብረት ወይ ኣቑሑ ዝመፀሉ ቦታ ዝነብር ህዝቢ ናይ ዋጋ ናሃሪ ኣብ ርእሲ ምፍጣሩ ንዘይ ሕጋዊ ንግዲ እውን በሪ ዝኸፍት ኣካይዳ ከይከውን ዝተፈላለዩ ሰባት ክፍትኦም ክገልፁ ይስምዑ ኣለዉ። ነዚ ንምርርጋፅ ኣብ ኣስመራ መናሃርያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቦታ ኣብ ዝተኸፍተ ግዜያዊ ናይ ዕዳጋ ቦታ ተረኺበ ናይ ክልተኤን ሃገራት ነጋዶ ኣዘራሪበዮም ዝስዕብ መልሲ ሂቦም ኣለዉ።
ስመይ ኪዳነ ይበሃል። ዝመፃኸሉ ቦታ ካብ ዓዲግራት ፅዕን ዝመፃኸ ድማ ስሚንቶ እዩ። ያው መጀመርያ ክባር እዩ ነይሩ፣ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ቀኒስ እዩ። ተረጋጋዕ ቦታ ኢነ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘለን ሕብረተሰብ እውን ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ።
ዳንኤል መኮነን ካብ መቐለ። ካብ ነጋዶ ብ2004 ገዜ ነ ትራንስፖርት እውን ንሓንቲ ጣፍ ንሚቲ 20 ኣካባቢ 25 መፅ ኣሎ ማለት እዩ 2500 ገዜ ነና ማለት እዩ። ኣብዚ ብ200 ንሸጥ ኣለና ኣብዚ ሓፊር ኢሉ ኣሎ።
ሽመይ ሓሰን ኣደም
መቐለ ከመይ ረኺብካ? እንታይ ሒዝካ መፂኻ?
ቆርቆሮብ ስሚንቶ ተጎጃም በርበሬና በቆሎ በጣም ባያዋጣንም ያው ሀገሪቱ እንደ ቱሪስት ለመጎብኘትም ደስ ስለሚያሰኘን ባናተርፍም ደስተኛ ነው፣ ብናተርፍም ደስተኛ ነው። ችግር የለው
ዝኾነ ሰብስ ምሽ ካብዚ ዝኸደ ሕብረተሰብ ንምርኣይ ካብኡ ድማ ጥራሕ ጋር መኪና ሒዝካ ካብ ትመፅእ በቲ ዘለ ዋጋ ወላ ስተኻ ክተር መይነዳድሃ ሽፍን ኣቢርካ ትልካ ሒዝካ ንምምፃእ ጥራሕ እቲ ዕዳጋ መጀመርያ ሰቂና መበር ካልኣይ ና መፅና ዘለና መጀመርያ ነበረ ዕዳጋ ሓሪፍ ነይሩ። ከዚ ግን ቀኒስ ይኽእል ትርፊ የብሉን ጋብ ገብር ክብሉ ዝበሃል ግምተ ደን ዝመፅእ ሰብ ይኩሉ
እጂ ናቕፋ ሒዝኩም ወደኹም ትኸዱ እንታይ ትገብሩ ሕጂ ናብ መቐለ ክምለሱ ከለኹም?
ና ባንኪ ንቅበለ ናይ ሓሳብና ከዚ መይ ገና ኣብዚ እውን ዝቕየረና ሰሰጊና ክንቀይር ንሓሲብና ገና ስተ ይወሰና ኣለና።
ካብዝኻ ሓደ ሓደ ኤሌክትሮኒክስ ዞም ንኸዱ እዮ እሞ ትዋጋ ኣብኡ ከመይ ኣለዉ? እቲ ኤሌክትሮኒክስ እዚ ናይ ዓዲና ብምውድዳር
ዳርጋ ሓደ
ናይ 50 ናይ 30 ከምዚ ፍልል ይህልዎ ኸውን ንሕና እኳ ንዙሓ ንወስደና ንሕና ሕጂ ጥራሕና ኢና ንኸይድ ጥራሕና ከድና ካብኡ ክንመፅእ ከለና ጥራሕና ካብ ንምለስ ኣስቤዛ ሒዝና ንመፅእ።
ኣብ መቐለን ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ከቢሩ ብሉ ኣለዎ እሞ ዋጋ ከመይ?
ኣብ መቐለ እውን ክባር እዩ ዘሎ። ኣብ መቐለ ዕዳጋ የለ ከዚ ኣብዚ ዘሎ ዕዳጋ ኣብዚ ግን ሕሳር እዩ ዘሎ። ስለዚ ምንም ትርፊ የብሉ።
ዓዲግራት 270 ስወዛድራ ኣብዚ 230 ሽጠለ ናቕፋ እንዲ ዝኸብረሉ ሕጂ ኣብ ቀያየርካ እዩ በቃ ሕጂ መብዛሕትኡ ነጋዳይ ከሲሩ ዝኸይድ ኣሎ።
ካመጣሁት ዓንዲ 20 ኩንታል የቀራ ያመጣሁ ዓንዲ 90 ኩንታል
ክትኣቱ ከለኹም ትሕተትዎ ነገራት ኣሎ ድ ካብ ሸነኽ ትግራይ ይኹን ናይ ኤርትራ
ኣብ ክልይ ሓትና እዩ ይርእዎ እንታይ ከም ዝሓዝና ይምዝጉና እዮም ታርጋና ማለት እዩ ፈተሻ ኣለና እዩ ኣብ ዘላንበሳ ዛልመፀ ተማኪና ይስርዝዎ እዮም ኣቀባብላና ህዝቢ ብሓሪክ ተቐቢልና እዚ ህዝቢ ካልተፀቦና የላዕሉ
እኔ ለምሳሌ የኤርትራን ጉዳይ ተማደንቀው ጉዳይ ጭራሽ ሌባ የለበት። አንዲት ሌባ አላየሁም እስካሁን ከማደንቀው ዜጋ ደንቀዋለ ሌባ የለም። ግን ሁለተኛ ህዝቡ ሰው አክባሪ ነው። ሰውም ስለተነፋፈቀ በጣም ያለ ፍላጎታቸውም እየገዙ ነው።
ኣብዘን ዝሓለፈ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ባልደንጓን ዓይኒ ዓተርን ካብ 23 ክሳብ 25 ዓተር ካብ 20 ክሳብ 23 ናቕፋ ንኪሎ ፊኖ ንኩንታል 2000 ስፓጌቲ 30 ናቕፋ ንኪሎ ሳምና ካብ 10 ክሳብ 12 ናቕፋ ጣፍ ካብ 700 ክሳብ 2000 ንኩንታል ተንዲኖ ናይ 8 260 ናቕፋ ተንዲኖ ናይ 12 470 ፍሃም 140 ክሳብ 150 ማይ ፍሃ ናይ ሊትሮ 13 ናቕፋ ማኮሮኒ 24 ናቕፋ ሮዝ 22 ናቕፋ ናይ 3 ፈርኣን ጋሎን ናይ ገዛ ቀለም 250 ናቕፋ ፃዕዳ ሽጉርቲ ንኪሎ 50 ናቕፋ ዚንጎ نشدیشت کیلو سالسته بیتن سوان، نهامشت کیلو کلته بیتن سوان، بربره کابسوسا کسب سوان نافا، افول کابس شعاتن ایتی کسب شه نافا، بابا آمریکا سالسان شعاتن نافا، کلامیت اس کابس مانی کسب میتن نافا، سرنای کا عصر شدیشت کسب عصر شمونت نافا نکیلو، سگم افران هدن نافا، داغوشا عصر تهامشت نافا، فایزیت کلته بیتن نافا، گیسو سوسا نافا، نه کلته بیتروزیتی میتن همسان نافا، کمون نیزو مراله بتزن عصر میتن سالسان نافا. فتزعبئها كساب كلتا مئتن ثلاثان نقفة كشيط ويعلو مع التاوي بمعيز قطرة نتعنات مكاين نتعنات حزانة أطوها سلزلوة أطواقا كابجزين أبجزين انداغوري لي ملت سلزلو أبقصالين عواقا مكيار كهلو كسئيس يقبر برهانة برها ندمت أمريكا كارس مرا